27 квітня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Генпрокуратура завершила розслідування справи щодо Леоніда Кучми. Коли її передадуть до суду?
Законодавство не передбачає обмеження у процесі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи ні обвинуваченими, ні потерпілої сторони.
У Мінську судять білоруських опозиціонерів Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка. І про що пише свіжа українська преса?
Падіння довіри українців до влади та опозиційних лідерів свідчить про загальну політичну апатію українців.
І про все це відразу після новин. Зараз я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні в Києві відбудуться акції протесту з вимогою скасування ратифікованих рік тому харківських угод між Україною і Росією. Нагадаю, що в цих угодах була зафіксована ціна на російський природний газ для України та передбачено продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. У боях із повстанцями за портове місто Місрата в Лівії лояльні Муамару Каддафі війська застосували ракетні і мінометні удари. Раніше під тиском авіаударів НАТО вони залишили центр третього зазначення міста країни. Міністр оборони Великої Британії Лайам Фокс переконаний, що у боротьбі з силами Каддафі відчутний прогрес. Ми бачимо певний прогрес, досягнутий у Місраті. Цілком зрозуміло, що сили режиму відступають. А чим швидше полковник Каддафі визнає, що гру закінчено, тим краще. Він є відповідальним за свій народ і країну, тож чим швидше він отримає це повідомлення, тим краще. Заявив міністр оборони Великої Британії Лайм Фокс. На спільній з британським колегою прес-конференції у Вашингтоні керівник Пентагону Роберт Гейтс підтвердив, що НАТО атакує військові командні контрольні центри режиму Каддафі і назвав це законними цілями. Водночас міністр оборони США заявив, що метою ударів не є сам лівійський лідер. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив серйозну стурбованість через застосування сили для розгону демонстрантів у Сирії. Про це він сказав у вівторок під час консультацій у Раді безпеки Кіон з сирійського питання. Продовження обговорення запропонованого європейськими країнами проекту резолюції Ради безпеки триватиме і сьогодні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи щодо колишнього президента України Леоніда Кучми. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого загинув журналіст Георгій Гонгадзе. Натомість сам Леонід Кучма винним себе не визнає, а його адвокати вимагають додаткової експертизи записів колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, на яких базуються обвинувачення. За розвитком цієї справи стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Адвоката потерпілої сторони Валентину Тиличенко запросили до Генеральної прокуратури для початку ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Це свідчить про завершення досудового слідства. Цю інформацію в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Законодавство передбачає ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілої сторони. Це Мирослава Гонгадзе, це Леся Гонгадзе і їхній адвокат Валентина Тиличенка. Після цього буде виконуватися вимоги статті 218, тобто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинуваченого, тобто Леоніда Даниловича Кучми. Після цього справа буде направлена до суду. Законодавство не передбачає обмеження у процесі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи ні обвинуваченими, ні потерпілої сторони.
Обвинувачення проти Леоніда Кучми базуються на записах, які свого часу в кабінеті тодішнього глави держави зробив його охоронець майор Микола Мельниченко. Адвокати Леоніда Кучми наголошують на тому, що ці записи не можуть бути доказом і наполягають на їх додатковій експертизі закордонними експертами. Крім українських адвокатів, до захисту Леоніда Кучми долучився відомий американський адвокат Алан Дершовіц. Щоправда, зараз він перебуває поза межами України, повідомив Радіо Свобода прес-секретар колишнього президента Михайло Малий.
Пан Дершовіц поїхав, тому що в нього лекції у Гарварді, зараз перебуває на території Сполучених Штатів.
Натомість із викривальною заявою про те, як відмивають замовники вбивства Георгія Гангадзе, виступив колишній високопосадовець Євген Марчук. На шпальтах газети «День», головним редактором якої є дружина пана Марчука, вийшла його стаття «Правда, яку не вдасться приховати», в якій колишній урядовець наводить аргументи на користь того, що в кабінеті глави держави тривалий час віддавалися злочинні накази, а потім обговорювалося їх виконання. А тому Євген Марчук вважає, що Микола Мельниченко правомірно оприлюднив записи з президентського кабінету, тож захисникам колишнього глави держави немає чого прикриватися державною таємницею. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні у столиці Білорусі відразу у чотирьох районних судах міста відбудуться судові слухання щодо активістів опозиції, які брали участь у акції протесту проти нечесних виборів 19 грудня минулого року. Серед тих, хто сяде на лаву підсудних, опозиційний кандидат на посаду президента Білорусі Андрій Санніков. І подробиці знає кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Тож, у чому звинувачують Андрія Саннікова та інших опозиціонерів і яке покарання їм загрожує?
Екс-кандидат на президента Білорусі Андрія Саннікова звинувачують у організації масових безпорядків. Саме так білоруська Феміда трактує мітинг опозиції 19 грудня минулого року, коли тисячі демонстрантів зібралися на Майдані Незалежності в Мінську, а окремі з них, яких опозиції вважають провокаторами, побили вікна будинку уряду. За цією статтею пану Саннікову як організатору мітингу загрожує від 5 до 15 років ув'язнення. Ще 15 активістів опозиції, які сьогодні сидять на лаві підсудних, відразу у чотирьох судах міста Мінська чекають вироку до 8 років, якщо прокуратурою було визнано, що вони брали участь у масових безпорядках, або до 3 років, якщо їх звинувачують у діях, які грубо порушують громадський порядок. Арештованих активістів таким чином поділили на дві частини і за ту саму подію звинувачують по різним статтям Кримінального кодексу Білорусі.
Валерію, а як білоруські правоохоронні органи пояснюють те, чому до одних вони застосовують жорсткішу статтю Кримінального кодексу, а до інших – м'якшу?
Фактично ніяк. І логіку тут важко шукати. На думку адвокатів, події 19 грудня взагалі не можна вважати якимись заколотами чи масовими безпорядками, а міжнародні правозахисні організації вважають всіх арештованих активістів білоруської опозиції в'язнями совісті. Частині арештованих опозиціонерів білоруська влада дійсно переформувала звинувачення на більш м'яке, і це відбулося під тиском міжнародної спільноти. Ну а ось наскільки м'яким буде реальне покарання постійно в істаті, ми дізнаємося вже сьогодні об 10:30 буде оголошено вирок одній з довірених осіб екс-кандидата Андрія Саннікова Дмитру Бондаренку. Прокурор вимагає для нього покарання у 3 роки ув'язнення. Взагалі ж суди проти білоруських опозиціонерів проходять швидко. Для розгляду справи пана Бондаренка, наприклад, знадобився лише один день, а вироки для них, звичайно, дуже суворі.
Дякую, Валерію. Сьогодні у Білорусі судитимуть опозиціонерів, що протестували проти нечесних виборів. І про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Мінську Валерієм Каліновським. І знову до подій в Україні. Чому харківські угоди не спричинили сильного розчарування в українців? Чому президент України некоректно ставиться до журналістів? І наскільки якісне пальне пропонують українські АЗС? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Рік тому в Харкові стався обмін суверенітету на газову знижку, який, на думку дописувача газети «День», дуже швидко обернувся пшиком. Утім, розчарування українців не настільки сильне, яке могло бути. Причина – Янукович загорнув кулуарні домовленості з Медведєвим в обгортку привабливу для значної частини українського населення, на якій написано «Дружба із Росією». І заради цієї обгортки значна частина українців досі готова пробачати йому багато чого. Падіння довіри українців до влади та опозиційних лідерів свідчить про загальну політичну апатію українців, стверджує газета по-українськи. До небувалих розмірів зростає кількість виборців, які не бачать вибору серед теперішніх політиків. Це тривожний дзвінок для Януковича, зауважує видання. Політичні маніпуляції з мовним питанням чи, приміром, проросійська риторика можуть не врятувати партію регіонів у майбутньому. Відтак у президента та його оточення може виникнути спокуса поглибити тотальне затискання гаю. Так і виникають диктатури, попереджають журналісти у публікації. Контроль над ситуацією вислизає з рук влади. Затуляти об'єктиви журналістів стало традицією охоронців президента. Як стверджує газета «Україна молода», інциденти охорони Віктора Януковича з журналістами стали хронічним явищем. Упродовж останнього часу президентські секьюріті двічі відзначилися утисками працівників ЗМІ під час виконання ними професійних обов'язків. Пояснень таких дій бодігардів Януковича може бути два. Перше – просто печерне хамство. Друге – фобія, пов'язана з постійним очікуванням замаху на главу держави. У своїх поясненнях президентська сторона вибирає другий варіант. Наскільки він виправданий, йдеться в матеріалі «Фобія чи хамство». Результати зарубіжних досліджень засвідчили, що пальне українського виробництва не вельми якісне. Лише 10% бензину на автозаправках відповідає європейській якості, а нинішня ціна пального значно вища, ніж його якість, відтак не повинна перевищувати 7 гривень за літр. Про це розповідають «Звістя в Україні» у статті «Горюча сімка». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Реклама медикаментів має попереджати про загрозу самолікування. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. На думку народних депутатів, головна причина поширення самолікування полягає у неконтрольованій рекламі ліків. Депутати звинувачують рекламодавців у тому, що вони обіцяють одужання без допомоги медиків. Рекламодавці відкидають такі звинувачення. І про рекламу ліків в Україні розповідає Олександр Лащенко.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Такий текст попередження має бути у рекламі ліків. Один із ініціаторів цього законопроекту, народний депутат Олег Зарубінський, впевнений, що така засторога не спіткає доля попередження Мінздраву про шкоду куріння. При цьому пояснює, чому текст попередження має займати не менше 15% площі чи тривалості всієї реклами, а не 20 або 10.
Це фактично приблизно сьома частина, якщо дивитися по вертикалі телевізору. Те, що кидається в очі. Якщо б зробити 5%, знаєте, коли в нас ці шахрайські вікторини відбуваються по телебаченню, тоді дуже маленьким шрифтом написано, що треба сплатити пенсійний фонд і таке інше, ну, щоб люди не побачили.
Рекламодавці завжди дотримуються законів, які регулюють рекламу. Зокрема, це стосується реклами ліків. На цьому наполягає керівник Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко. І якщо президент підпише цей закон, його виконають. Але багато експертів вважають, що з точки зору сприйняття реклами такі попередження ні на що не впливають і нічого не змінять, стверджує Артем Біденко.
Якщо ми вводимо тільки один такий попереджувальний напис, але не реалізуємо програму, наприклад, по освіті населення, як лікуватися, по освіті медиків, як їм пропагувати які медичні препарати, то це просто пшик.
А голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги парламентського комітету охорони здоров'я Володимир Карпук виступає за повну заборону реклами ліків у засобах масової інформації. Він підготував законопроект, який дозволяє таку рекламу лише у спеціальних виданнях. Водночас Володимир Карпук стверджує, що зараз в Україні немає кому на державному рівні ефективно контролювати рекламу ліків.
Тільки якщо є патент Міністерства охорони здоров'я, там, скажімо, ліцензія є на виробництво, і тому рекламують. А якогось органу одного, який би забезпечував, це немає.
В Україні щорічний ринок ліків становить 2,7 мільярда доларів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Загальний обсяг витрат фармацевтичних компаній на рекламу ліків в Україні у різних медіа становив торік близько 150 мільйонів доларів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 27 квітня середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні минає рік від ратифікації Харківських угод. У Києві оголосили День опору окупації. У дитсадках Ужгорода діти не доїдають.
Бувало таке, що нам на день давали 2 буханця хліба, а ви попробуйте поділити це на 180 дітей.
У Львові ховають відомого історика, митця, священника УГКЦ Дмитра Блажейовського.
Історик, доктор наук, священник Блажейовський залишив після себе сотні вишиваних ікон і хоругв, 25 наукових праць, численні публіцистичні статті з церковної історії.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні в Києві відбудуться акції протесту з вимогою скасування ратифікованих рік тому харківських угод між Україною і Росією. Подробиці далі в ранковій «Свободі». Міжнародний валютний фонд має до України 4 головні вимоги, без виконання яких керівництво фонду не розглядатиме можливість надати Україні черговий транш позики, повідомив голова постійного представництва МВФ в Україні Макс Альєр. У першу чергу йдеться про пенсійну реформу. У боях із повстанцями за портове місто Місрата в Лівії лояльні Муамару Каддафі війська застосували ракетні і мінометні удари. Раніше під тиском авіаударів НАТО вони залишили центр третього зазначення міста країни. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив серйозну стурбованість через застосування сили для розгону демонстрантів у Сирії. Про це він сказав у вівторок під час консультації у Раді безпеки ООН з сирійського питання.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
День опору окупації. Так назвали сьогоднішній день активісти, що вийдуть уже за кілька годин із протестами на головній площі Києва. Упродовж дня понад 14 політичних сил проведуть акції протесту. Серед них протест під стінами адміністрації президента та мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку. А наша Україна проведе з'їзд партії біля Верховної Ради. На усіх акціях вимагатимуть скасування харківських угод. Рік тому український парламент ратифікував угоди, укладені президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим у Харкові. У цих угодах була зафіксована ціна на російський природний газ для України та передбачено продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Прокоментувати харківські угоди та з'їзд партії «Наша Україна» ми попросили колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска та голову політичної партії «Наша Україна» Валентина Наливайченка. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
І перше питання я адресую пану Огриску. Харківські угоди підписані та ратифіковані обома країнами. Наскільки реально зараз виконати вимоги протестувальників та денонсувати харківські угоди?
Цілком реально, тому що є механізми, які визначені міжнародним правом про порядок денонсації тих чи інших угод. Це частина, до речі, нашого законодавства. Ми є стороною Віденської конвенції про право міжнародних договорів. От, і таким чином нема жодних проблем з юридичної точки зору. Будь-яка угода, яка укладається, може бути денонсована. Інакше ми жили постійно в одній і тій же правовій площині. Тому тут питання не в юридичних хитросплетіннях, їх насправді немає, а питання в політичній волі. Чи є бажання продовжувати бути під цим ярмом, яке накинуто в Україні, чи ми хочемо від нього звільнитися. Тому, власне, тут питання не юридичне, а суто політичне.
А на вашу думку, все-таки от протести будуть проти цього, але з реальної точки зору, з політичної, чи реально про це говорити, що це може статися зараз, пане Огриско?
Ну, ви знаєте, ми повинні виходити з тієї ситуації, яка є сьогодні. Тому тут дві, так би мовити, площини. Одна площина, повторюю, політична воля і бажання це зробити. І я сподіваюся, що все-таки вже і до теперішньої влади нарешті дійшло, що ці умови є абсолютно невигідними для України. Вони ставлять нас на коліна. Вони завдають нам шкоди в безпековому плані, в економічному плані, в екологічному плані. Вже не кажучи про те, що це про пряме порушення Конституції.
Але реально чи ні?
Стаття 17 чітко говорить, в Україні не мають права розміщуватися іноземні військові бази. От, тому, кажу, це все зрозуміло. Питання в тому, наскільки теперішня влада захоче реалізувати своє право на денонсацію, ну це вже залежить від неї.
А зараз питання до пана Наливайченка. Наша Україна приєдналася до сьогоднішніх протестів. Нещодавно голова партії Віктор Ющенко сказав, що сьогодні Віктор Янукович не підписав би цих угод. Що, на вашу думку, змінилося за цей рік?
Змінилося насамперед те, що політичні сили нарешті об'єдналися. І, скажімо, що стосується і харківських угод, і московських газових угод 2009 року, ми чітко висловлюємося сьогодні і не тільки. І в парламенті внесли законопроєкт про скасування і денонсацію кожної з цих угод, які, по суті, є і безпековим, і економічним ярмом для кожного українця. Тому що життя кожного українця погіршилось. Те, що пан Володимир говорив, я абсолютно підтримую. Більше того, ціна на газ, тарифи для кожного зростають з нас. Тобто ніяких виправдань або жодного зиску для України харківські домовленості не принесли. Московська домовленість, так звана газова угода 2009 року, так само несправедлива ціна, але також для кожного, для всієї України, для кожного українця. І я б для вашої шановної аудиторії дуже стисло б сказав, що насправді ми, коли були при владі, знаємо, як денонсувати договори. Наприклад, та угода з ФСБ, коли ми її не тільки денонсували в 2009 році, але й домоглися, що всі офіцери ФСБ виїхали з України, виїхали з Севастополя. Тому це неправда і нещирість, коли говорять, що немає механізму, не знаємо як. Ми знаємо як. І саме тому і говоримо про це політично зараз. І беремо на себе політичну відповідальність, що в парламенті буде патріотична більшість. І вона буде діяти відповідно до національних інтересів. І діяти, і домагатися виконання.
А пане Наливайченко, таке ще питання. Чи відомо вам щось про створення у парламенті так званої групи Третьякова, яку має очолити ваша соратниця Ірина Геращенко? І чи буде це питання підніматися сьогодні на з'їзді партії?
Ми в тому числі будемо висловлювати щодо об'єднавчих процесів. Ми вітаємо будь-які об'єднавчі процеси в стані опозиції, але безпосередньо в цьому процесі участі не беремо. І відповідно наші представники, наші народні депутати в парламенті працюють в рамках нашої партійної групи.
Дякую, панове. Нагадую слухачам, що в ефірі Радіо Свобода були колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско та Валентина Наливайченко, екс-голова СБУ, голова політради партії «Наша Україна». І знову до інших тем. Без сиру, молока, риби та фруктів. Такий раціон харчування дітей у дитсадках Ужгорода. Місцева влада пояснює, на їжу для дітей бракує коштів у місцевому бюджеті. Батьки готові взяти на себе додатковий фінансовий тягар. Утім, законодавство це не дозволяє. У чому, власне, проблема і чи є із неї вихід, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Макарони, крупи та чай – лише цими продуктами забезпечені діти в ужгородських дитсадках на 100%. М'ясо отримують ледве половину від передбачених законодавством норм харчування для дошкільнят, риби – третину. Творогом та іншими молочними продуктами, які постачають кальцій для росту маленьких кісточок, у садках забезпечені аж на 7%. Такі дані наводить Ужгородська санепідемстанція, яка зобов'язана контролювати, як годують малюків у дитсадках. Слова санепідеміологів підтверджують батьки. Скаржиться ужгородець Віктор, батько 4-річної Ганнусі.
Я вже не пам'ятаю, щоб моя дитина приходила додому і розповідала, що вона їла там творог або фрукти, або якісь свіжі овочі.
Керівництво дитсадочків розводить руками. І хотіли б годувати дітей краще, та нема чим. Неофіційно директор одного з ужгородських дитсадків розповіла Радіо Свобода.
Бувало таке, що нам на день давали 2 буханця хліба, а ви попробуйте поділити це на 180 дітей.
За законодавством, харчування дітей в дитсадках у розрахунку 50/50% оплачують батьки і органи місцевого самоврядування. Нині ця сума в Ужгороді 6 гривень на добу на дитину. Чи можна повноцінно прогодувати за такі гроші маля – питання риторичне. Батьки і готові платити більше, але тоді пропорційно повинні збільшитися видатки з бюджету Ужгорода. Це нереально, переконує депутат Ужгородської міськради Ярослава Гасенець.
Дуже часто звертаються батьки, жаліються на цю проблему. Вирішили, якби було дійсно наповнення міського бюджету, оскільки в нас бюджет фактично проїдання. 90% бюджету міста йде на виплату зарплат бюджетникам, культура, освіта, медицина і, власне кажучи, на сплату комунальних послуг.
Ситуація з харчуванням дітей у дитсадках Ужгорода зайшла в глухий кут. Батьки готують листи до прокуратури, аби та зобов'язала владу міста дотримуватися законів та норм. Але і на це особливо не сподіваються. Кажуть, писатимуть до обласного керівництва та державного, аби переглядали діюче законодавство. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у Львові в останню путь проведуть греко-католицького священника, історика, митця Дмитра Блажийовського, людину, яка залишила по собі музей вишиваних ікон та образів, а також чимало наукових праць. Отець помер 23 квітня на 101 році життя. За його заповітом тіло поховають на Янівському цвинтарі у Львові. Про Дмитра Блажийовського у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Отець Дмитро Блажийовський у свій столітній ювілей пообіцяв інтерв'ю «Радіо Свобода» написати ще одну книжку. Він виконав обіцянку. Нова праця «Моє століття і деякі факти з історії України» у друкарні. Історик, доктор наук, священник Блажийовський не любив лінивства і неосвіченості у людях. Сам усе своє життя важко працював і вчився. Вивчав матеріали Ватиканського архіву, досліджував історію і аналізував історичне минуле України. Він залишив після себе неоціненний скарб, сотні вишиваних ікон і хоругв, 25 наукових праць, численні публіцистичні статті з церковної історії, 16 збірок взорів українських релігійних вишивок. А ще залишив своє правдиве слово у книжках, почасти дуже радикальне і гостре, але завжди справедливе. Ось фрагмент інтерв'ю з отцем Блажийовським.
Бо нам бракує ідентичності. Ми не маємо українські ідентичності. Ми маємо забагато п'ята колона.
Отець Дмитро Блажийовський народився на Лемківщині 21 серпня 1910 року. Навчався у Празі і звідти пішою прощою подався у Рим, де студіював філософію, теологію, захистив дві докторські роботи. 27 років прожив і душпастирював у США. Там залишив після себе збудовані храми і парафії. Але вночі тяжко трудився, щоб заробити гроші для повернення у Рим, щоб там займатися науковою працею. І в 1973 році він знову у Римі. Лише у 63 роки почав вишивати ікони, а 10 років тому за власні гроші створив музей вишиваних ікон у Львові. Тільки за життя священника місцева влада так і залишилася глухою до його прохання про потребу збільшити виставкову площу. Отець Ігор Ковальчук, котрий опікувався покійним до хвилі його смерті і постійно підтримує роботу музею вишиваних ікон у Львові, розповів, що отець Дмитро помер у молитві з вервичкою у руках. Християни вірять, якщо людина помирає на Христове Воскресіння, то її душа потрапляє просто у рай.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я знову передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні в Києві відбудуться акції протесту з вимогою скасування ратифікованих рік тому харківських угод між Україною і Росією. Нагадаю, що в цих угодах, укладених президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, була зафіксована ціна на російський газ для України та передбачено продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Міжнародний валютний фонд має до України чотири головні вимоги, без виконання яких керівництво фонду не розглядатиме можливість надати Україні черговий транш позики, повідомив голова постійного представництва МВФ в Україні Макс Альєр. У першу чергу йдеться про пенсійну реформу. Крім того, МВФ чекає на коригування тарифів на газ і теплопостачання. У боях із повстанцями за портове місто Місрата в Лівії лояльні Муамару Каддафі війська застосовують ракетні і мінометні удари. Раніше під тиском авіаударів НАТО вони залишили центр третього зазначення міста країни. Водночас лояльні лівійському лідеру сили продовжують облогу Місрати, а у вівторок обстріляли район порту, щоб повстанці не змогли отримати допомогу з моря. Міністр оборони Великої Британії Лайам Фокс переконаний, що у боротьбі з силами Каддафі відчутний прогрес.
Ми бачимо певний прогрес, досягнутий у Місраті. Цілком зрозуміло, що сили режиму відступають. Чим швидше полковник Каддафі визнає, що гру закінчено, тим краще. Він є відповідальним за свій народ і країну, тож чим швидше він отримає це повідомлення, тим краще.
Заявив міністр оборони Великої Британії Лайам Фокс. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив серйозну стурбованість через застосування сили для розгону демонстрантів у Сирії. Про це він сказав у вівторок під час консультації у Раді безпеки ООН з сирійського питання. Продовження обговорення запропонованого європейськими країнами проєкту резолюції Ради безпеки триватиме і сьогодні. Сирійські активісти кажуть, що сили безпеки, використовуючи бойові набої, за 6 тижнів заворушень убили щонайменше 400 осіб. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер виключив у вівторок можливість маніпуляції курсом долара для здобуття переваг над торговельними партнерами.
Ну і таким інформаційний ранок середи 27 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.